mulțumesc, frate Liviu. Îi mulțumim Tatălui că suntem încă o dată împreună, deși nu ne-am înțeles, cântarea aleasă pentru început, cred că ne-a plăcut la toți și ea vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Vestiți toate popoarele bunătatea Domnului. Lăudați prin mulțumire mare îndurarea Lui, căci foarte mult ne-a iubit, spre noi cu mila privit, pe Fiul Său cel Sfânt l-a dat, prin El ne-a răscumpărat. Apostolul Petru de asemenea spune în 1 Petru capitolul 2, versetul 9, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 1 Petru 2 cu 9. Una dintre datorințele fiecărui consacrat este să vestească virtuțile, puterile, bunătatea, minunile celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Cântarea 384 de asemenea spune, vestiți toți cu bucurie, Dumnezeu e iubirea. Cred că ar fi o binecuvântare pentru noi dacă în toate întâlnirile noastre am aminti de minunatele minuni, minunatele bogății ale Harului lui Dumnezeu față de noi pământenii. Vom încerca, deci, împreună astăzi să medităm asupra unei lecții cunoscute de noi toți, unor întâmplări din Vechiul Testament care arată cât de mare este Dumnezeul nostru și cât de mult ajută El pe cei care, a căror inimă este predată cu totul Lui. Pentru aceasta vă rog să deschideți împreună cu mine Biblia și vom citi din 1 Samuel, capitolul 26. Este o scurtă relatare a unei teme pe care eu am găsit-o benefică pentru noi, a cărei titlu este Nu vă atingeți de unșii mei. 1 Samuel, capitolul 26. Vom citi întregul acest capitol, chiar dacă ziceam este cunoscut nouă și poate că l-am citit de mai multe ori, fiindcă ne era dragi aceste întâmplări prin care bunătatea lui Dumnezeu se arăta a fi mare. Deci 1 Samuel capitolul 26. Este o lecție pe care o găsim scrisă la pagina 601 în revista Vestitorul Dimineții Milenare și ea este tradusă într-un reprint din aprilie 1915 la pagina 122-124. Deci 1 Samuel, capitolul 26. Zifiții s-au dus la Saul la Gibea și au zis, Iată că David este ascuns pe dealul Hachila în fața pustiei. Saul s-a sculat și s-a pogorât în pustia Ziv cu 3000 de oameni aleși din Israel ca să caute pe David în pustia Ziv. A tăbărât pe dealul Hachila în fața pustiei lângă drum. David era în pustie și, înțelegând că Saul merge în urmărirea lui în pustie, a trimis niște iscoade și a aflat că, în adevăr, Saul venise. Atunci David s-a sculat și a venit la locul unde tăbărâse Saul și a văzut locul unde era culcat Saul, cu Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui. Saul era culcat în cort, în mijlocul taberii, și poporul era tăbărât în jurul lui. David a luat cuvântul și, vorbind lui Ahimelec, hetitul, și lui Abishai, fiul Țeruiei, și fratelui lui, Ioab, a zis: cine vrea să se pogoare cu mine în tabără la Saul? Și Abishai a zis: eu mă voi pogorâ cu tine. David și Abishai s-au dus noaptea la popor. Și iată că Saul era culcat și dormea în cort în mijlocul taberii. Și sulița lui era înfiptă în pământ la capul lui. Abner și poporul erau culcați în jurul lui. Abishai a zis lui David: Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale, lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironesc dintr-o lovitură la pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Dar David a zis lui Abishai: nu-l omoră, căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Și David a zis: viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi, fie că îi va veni ziua să moară, fie că se va pogorî într-un câmp de bătălie și va pieri. Să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului. Ia numai sulița de la căpătuiul lui și culciorul cu apă și să plecăm. David a luat dar sulița și ulciorul cu apă de la căpătuiul lui Saul și au plecat. Nimeni nu i-a văzut, nici n-a băgat de seamă nimic, și nimeni nu s-a deșteptat că Domnul îi cufundase pe toți într-un somn adânc. David a trecut de cealaltă parte și a ajuns departe, pe vârful muntelui, la o mare depărtare de tabără. Și a strigat poporului și lui Abner, fiul lui Ner: n-auzi tu, Abner? Abner a răspuns: cine ești tu care strigi către împăratul? Și David a zis lui Abner: oare nu ești tu bărbat? Și cine-s ca tine în Israel? Pentru ce atunci n-ai păzit pe împărat, stăpânul tău? Căci cineva din popor a venit să omoare pe împăratul, stăpânul tău. Ce ai făcut tu nu este bine. Eu este Domnul că sunteți vrednici de moarte, căci n-ați vegheat asupra stăpânului vostru, asupra unsului Domnului. Uită-te acum unde este sulița împăratului și ulciorul de apă care erau la căpătuiul lui. Saul a cunoscut glasul lui David și a zis: glasul tău este, fiul meu David. Și David a răspuns: glasul meu, împărate, Domnul meu. Și a zis: pentru ce urmărește Domnul meu pe robul său? Ce-am făcut eu și cu ce sunt vinovat? Să binevoiască acum împăratul, Domnul meu, să asculte cuvintele robului său. Dacă Domnul este cel ce te ațâță împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. Dar dacă oamenii te ațâță, blestemat să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc azi ca să mă deslipească de moștenirea Domnului, zicându-mi: du-te, deslujește unor dumnezei străini. O, să nu-mi cadă sângele pe pământ departe de fața Domnului, căci împăratul lui Israel a pornit să mă caute ca pe un purice, cum ar urmări o potârnică în munți. Saul a zis, am păcătuit, întoarce-te, fiul meu. David, căci nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. David a răspuns, iată sulița împăratului, să vină unul din oamenii tăi să o ia. Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui, căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. Și după cum azi viața ta a avut un mare preț înaintea mea, tot așa și viața mea va avea un mare preț înaintea Domnului și El mă va izbăvi din orice necaz. Saul a zis lui David, fii binecuvântat, fiul meu David, tu vei face lucruri mari și vei birui. David și-a văzut de drum și Saul s-a întors acasă. Am zis că lecția noastră este o lecție a bunătății, a bunătății lui Dumnezeu, a bunătății care, pe care căuta să o copieze și David. În Luca, capitolul 6, versetul 27, Domnul Iisus ne spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Cu ajutorul Tatălui, pe parcursul acestei lecții, vom avea trei teme. În primul rând, vom observa cum David, viitorul rege al lui Israel, trebuia să fugă din fața lui Saul ca să scape viața. A doua lecție, David își arată bunătatea față de Saul, cruțându-i viața. Iar a treia lecție, vom urmări ce exemplu este pentru noi felul cum a trăit David și s-a purtat față de vrăjmașii săi. Deci, lecții pentru noi creștinii. Așa cum am amintit, avem de-a face cu un tânăr care a fost uns de Samuel ca împărat peste Israel în locul lui Saul. Acest tânăr fără experiență ajunge să fie urât, prigonit și chiar amenințat cu moartea de către împăratul Saul. În aceste condiții se vede nevoit să fugă de la curtea împărătească și să-și scape viața în pustiu, în munți, în crăpăturile stâncilor. Într-un timp scurt, la David, i s-au alăturat lui David o ceată de oameni nemulțumiți, o ceată de oameni care și ei căutau dreptate, o ceată de oameni care erau în pericol de a fi omorâți, fiindcă au făcut diferite crime sau au făcut diferite lucruri nelegiuite și după legea lui Israel trebuiau să fie pedepsiți. Toți aceștia, căutând să-și afle libertate, au fugit la David. Astfel că David fără voia lui, a ajuns să fie conducătorul unei armate de aproximativ 400 de bărbați. Erau printre ei criminali, datornici, care își căutau libertatea, fugind din fața pericolului. Cu această ocazie, David învață unele lucruri care mai târziu îi vor fi de un mare folos când va ajunge la împărăție. El vede greutățile oamenilor de jos, nemulțumirea lor, și caută să înțeleagă pe acei care erau respinși de societate ca proscriși. Această mică armată trăia din anumite taxe primite de la cei care creșteau animale în munți, cărora le ocroteau averile de jefuitorii dintre filisteni sau chiar dintre moabiți. În acest timp, împăratul Saul era foarte preocupat cum să-l prindă pe David și să-l omoare. Aceasta din gelozie pe care o avea adânc înrădăcinată în inima sa, Saul. Dacă vorbim despre armata lui David, ea era formată din oameni nefericiți, doritori după libertate, din numărul cărora erau și trei nepoți ai lui, fiii surorii sale, adică Ioab, Abishai și Asahel, care mai târziu au devenit renumiți în împărăția lui David. În această poziție, David ar fi putut să meargă cu război împotriva lui Saul, și credem că mulți din supușii lui Saul ar fi trecut de partea lui David și războiul ar fi câștigat de către David. Dar el n-a ales această cale. Cât de ușor ar fi putut să fi crezut că aceasta ar fi calea cea mai plăcută și calea aleasă Domnului. Dar David și-a amintit de ungerea pe care i-a făcut-o Samuel și de faptul că avea să urmeze la tron, dar numai la timpul Domnului și în felul în care Domnul îl va conduce pentru aceasta. Câtă binecuvântare și fericire am avea fiecare dintre noi, dacă am procedat la fel, așteptând pe Domnul și nu făcând lucruri împotriva voinței lui Dumnezeu. De aceea, zice Scriptura, așteptați numai, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula la pradă. Deci, timpurile, metodele, sunt în mâna Domnului și oricând am încercat să mergem înaintea voinții sale, vom avea o mare pierdere. Aici putem vedea pe David care, cuprins în întregime de spiritul ascultării și al supunerii la voința divină, a fost numit om după inima lui Dumnezeu. Nu fiindcă nu a greșit, dar de fiecare dată când observa greșeala prin slăbiciunea cărnii, a fost prompt în a se pocăi, în a implora iertarea divină și în a-și schimba mersul vieții. Iată, cred că aici putem să ne amintim cu toții de conținutul versetului din mana de astăzi. Eu sunt acela care locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt și cu inimile zdrobite și umilite. Învățam din lecție că o inimă zdrobită și umilită Dumnezeu nu o respinge niciodată. Și cineva care se pocăiește, cineva care caută iertarea divină, cineva care se angajează a schimba cursul, dă dovadă că n-a săvârșit un păcat de moarte. Acesta a fost David. Și aceasta trebuie să fie atitudinea fiecăruia dintre noi, în orice greșeală am cădea, fie mică, fie mare. Un mare comentator spunea: viața lui David ar putea arăta viața lui Isus, urmată de o oaste nu prea numeroasă, o armată de oameni simpli, nevoiași, doritori de libertate, dar socotiți de societate ca oameni de jos. În această stare a locuit Isus, în această peșteră Adulam, pe care noi o numim Pământul. Aș vrea să amintesc aici una din pildele Domnului, pilda celor chemați la cină. O găsim scrisă în Luca, capitolul 14. După ce această cină despre care pilda ne spune a fost gata, stăpânul își trimite robii să cheme pe cei invitați: iată că toate sunt gata, veniți la cină. Dar parcă toți s-au înțeles între ei, au început să motiveze. Unul care de mers la holda lui, unul care de încercat boii, altul că s-a căsătorit de curând. Și astfel niciunul n-au răspuns la invitație. Atunci stăpânul a zis: ieșiți în piețele și ulițile cetății. Ce-ar fi această invitație? Piețele și ulițele cetății. Și pe cei care îi veți găsi acolo, orbi, șchiopi, ciunși, bolnavi de toate felurile, aduceți-i să participe la cină, că-și vă spun că niciunul dintre cei chemați nu va gusta din cina mea. Din cine era compusă armata Domnului? Din cărturari și farisei, dintre aceia care au motivat că au de încercat boii? Nu, frați și surori, era compusă din oameni bolnavi, din cei care așteptau milă în piețele și ulițele cetății lui Israel, din clasa de jos, clasa neputincioasă, clasa doritoare după vindecare, clasa doritoare după dreptate. Din acea clasă, din care era compusă și armata lui David, oameni care în fața oamenilor celorlalți erau rău văzuți. Auzind această dorință după apă, David, locuind în această peșteră, în Adulam, este pătruns de un dor de casă. Un dor după simplitatea de păstor, un dor după o hrană curată, în pace, un dor după o apă din fântâna Betleemului. Auzind această dorință după apă, trei din urmașii lui David au plecat la Betleem, fără ca David să știe, și au adus lui David un burduf cu apă de acolo, ca să-i dea apa lui David să o bea. În vremea aceea, Betleemul era sub ocupația filistenilor și era un mare risc ca cineva să intre acolo și să rămână nepedepsit. Dar s-au găsit câțiva curajoși și au zis, noi mergem să-i aducem apă împăratului, dacă aceasta e dorința lui. Ba mai mult, acești oameni puteau fi văzuți de alții izraeliți, urmăriți și prinși și până la urmă să li se ia viața sau libertatea, fiindcă erau oameni urmăriți, proscriși. Când David a primit apa, a apreciat curajul și devotamentul acestor trei din oastea sa, dar în loc să bea apa, a vărsat-o pe pământ, spunând că este prea scumpă să o bea. A adus-o ca jertfă de mulțumire Domnului pentru conducerea sa cu acest popor. De mulțumire, fiind pătrunși de spiritul ascultării. Dragi frați și surori, e o lecție pentru noi. Atunci când vrem să facem un lucru plăcut lui Dumnezeu, cât ne costă pe noi? Poate că mulți dintre noi am dorit ca o jertfă, un sacrificiu, să ne coste tot mai puțin. Oh, dacă dăm o mâncare, să nu dăm cea mai bună, să o dăm pe cea mai puțin consistentă. Dacă dăm o haină, să nu dăm pe cea mai bună, să o dăm pe cea mai învechită. Dacă dăm un ban, oh, nu prea mulți, ca să nu se îmbogățească cineva. Oare așa a făcut David? Este prea scumpă să o beau. O vărs ca jertfă de mulțumire. Mare lucru să învățăm de aici lecția mulțumirii. Vreau să vă spun că ieri am fost la Aghireș și printre alte lecții am învățat cum poporul Israel, după ce au trecut Marea Roșie, văzându-se liberi de urmărirea egiptenilor, au început să strige laudă lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, de câte ori într-o zi simțim această libertate și această dependență noastră de Dumnezeu? De câte ori pe zi vedem bunătatea Lui și uităm uneori să-i mulțumim pentru ce a făcut? Oare e atitudine bună? Așa a făcut David? Așa a făcut Moise? Să învățăm lecția ascultării, lecția mulțumirii din comportamentul lui David. Deci trebuie să vedem cât de mult trebuie să fim recunoscători Tatălui Ceresc pentru tot ce a făcut pentru noi până acum, având încredere că va fi cu noi în continuare până la sfârșitul vieții noastre. În timp ce David fugea de Saul, s-a dus într-o cetate numită Nob, unde a fost bine primit de preot și i-a dat pâinile din casa Domnului, și de asemenea i-a dat o suliță, sulița lui Goliat. Aflând de aceasta, Saul a ucis pe preoții din Nob, în număr de 85 de suflete. A scăpat unul din fiii lui Ahimelec, numit Abiatar, care a luat efodul și a fugit la David. Cu această ocazie, mai mulți oameni nemulțumiți s-au strâns în jurul lui David și astfel David câștiga tot mai multă apreciere din partea celor nedreptățiți, ajungând numărul la 600 de oameni. 600 de oameni. În pustie, fără hrană, fără apă, fără îmbrăcăminte, fără echipamente deosebite pentru luptă. În mijlocul lor, un David fără experiență. Și totuși, acolo, în această situație, David reușește să păstreze pe acești 600 într-o unitate. Am vorbit până acum de atitudinea lui David atunci când a mers în mijlocul oastei lui Saul, luând sulița și ulciorul. Am văzut cum bunătatea lui David s-a manifestat prin cruțarea vieții lui Saul. Apoi, o altă întâmplare din viața, din fuga lui David, în timp ce Saul încă lupta împotriva lui David și împotriva voinții divine, cei ce erau alături de David erau tot mai mulți și tot mai mult într-o unitate. Un alt comentator spune: o pregătire puternică stă în viața acea sălbatică de proscris, pentru cunoașterea și conducerea acelor oameni. Nimic, în afară de cea mai deplină supremație personală, nu ar fi putut ține astfel de elemente neascultătoare sub vreun fel de comandă. Și David, șeful lor involuntar, al unor astfel de tovarăși, a învățat în conducerea lor secretul guvernării oamenilor și alegării inimilor lor disperate într-o armonie și unitate de nedescris. Dacă ne amintim de răbdarea lui Moise conducând poporul Israel prin pustiu, trebuie să comparăm această răbdare pe care a avut-o Moise cu răbdarea pe care David și-a câștigat-o în fața acestei armate, 600 de oameni. 600 de oameni nemulțumiți, de răzvrătiți, de nedreptățiți. 600 de oameni care erau văzut rău de popor, văzuți rău de popor, care nu erau ușor de a-i stăpâni. În această relatare, în această istorioară, vedem două caractere deosebite: David și Saul. David trebuia să câștige din ce în ce mai multă bunătate, câștigând răbdare, înțelepciune, apreciere față de cei din jurul lui și, în mod deosebit, arătând bunăvoință față de împăratul Saul. Pe de altă parte, un alt caracter opus, plin de gelozie, ură, răzbunare, Saul era gata a face orice pentru a nimici pe David și cei care erau și pe cei care erau cu el. Într-o încercare de a-l vâna pe David și pe oamenii lui Saul, acesta a ajuns într-o peșteră. Saul, deci, împreună cu însoțitorii săi, 3.000 de oameni au intrat într-o peșteră peste noapte. Dar se întâmplă că în aceeași peșteră era și David cu oamenii lui în acea noapte. Istoricii spun că în zona despre care noi vorbim, în zona Mării Moarte, sunt astfel de peșteri în care zeci de mii de oameni se puteau adăposti. Și dacă lumina zilei era strălucitoare, în aceste peșteri nu puteai vedea la patru pași. Astfel că armata lui David și armata lui Saul erau în aceeași peșteră, în aceeași noapte și nu s-au văzut unii pe alții. Dar în aceeași peșteră, deci fiind și oamenii lui David, dorința acestora era ca acum era momentul ca Saul să fie ucis, ca să înceteze fuga și să-i răsplătească lui Saul după răutatea lui. Poate că această atitudine am avea o mulți dintre noi, o atitudine de răzbunare. Ți-a făcut rău, te urmărește, vrea să te omoare, iată ți-l dă Dumnezeu pe mână, omoară-l, ucide-l, scapă de el. Să înceteze odată războiul, să înceteze odată fuga din fața vrăjmașului. Oare așa a procedat David? Iată ce zice el. David nu a fost de această părere, și i-a oprit pe oamenii lui de a face vreun rău lui Saul. Totuși, el a tăiat colțul hainei lui Saul ca o dovadă că putea să-i facă rău, ca o dovadă a loialității sale față de împărat și față de Dumnezeu. Descrierea biblică spune că atunci când a tăiat colțul hainei lui Saul, inima i se zbătea cu putere. Chiar și acest gest i se părea prea mare pentru unsul Domnului. Atâta emoție l-a cuprins. Eu mă mir. Cum a putut stăpâni David această oaste care era urmărită de Saul? Cum a putut-o stăpâni să zică, nu-i faceți niciun rău? Și toți ceilalți să se tragă înapoi. Ce dovadă de ascultare, așa cum am învățat, această unitate, această ascultare de conducătorul lor David, a putut-o câștiga David numai prin exemplu său nobil. Cred că nu e un lucru mic să învățăm despre Moise, că a fost cel mai blând om de pe pământ. Și credem că aceste cuvinte se pot potrivi și lui David, despre care citim, iată un om după inima lui Dumnezeu. Cred că bunătatea lui Dumnezeu era și bunătatea lui David. Apoi, după ce au ieșit din peșteră Saul și armata lui, în timp ce era la o bună distanță, David i-a urmat. Și cu multă bunăvoință s-a purtat cu Saul și i-a cruțat viața, chiar dacă Saul a căutat să-l omoare pe David. Aceasta l-a mișcat profund pe Saul, care, plângând, a zis, tu ești mai drept decât mine și din nou i-a promis că nu va mai urmări niciodată. Bine a zis Domnul Iisus, celui ce vă face rău, faceți-i bine și astfel veți turna cărbuni prinși asupra capului său. Dar în ciuda bunătății lui David, Saul avea o mare gelozie care l-a împins să facă o nouă expediție în urmărirea lui David. Aici vedem cum David, unul din supușii săi se duce în tabără, în tabăra lui Saul, îi ia sulița și ulciorul cu apă de la căpătâi. Apoi, ieșind din tabără, cuprinsă de un somn adânc, David se urcă pe un munte la o mare distanță de tabăra lui Saul. Apoi, strigând la Abner că pe tine oștirii lui, Saul zice, ești vrednic de moarte că n-ai păzit pe stăpânul tău. Apoi le-a arătat sulița și ulciorul cu apă, zicând să vină cineva să-l ia, să-l ducă împăratului. Această cruțare din partea lui David
era o altă dovadă a loialității lui David și a faptului că urmărirea făcută de Saul cu armata lui era o mare greșeală. Ne putem întreba, cum de-a putut David să ajungă neobservat până la Saul? Răspunsul este că Domnul cufundase toată armata lui Saul într-un somn adânc. Putem învăța din atitudinea lui David faptul că, dacă Saul era unsul Domnului, ai face rău, ar însemna a lupta, a umbla împotriva aranjamentelor lui Dumnezeu. David și-a oprit mâna de a face rău intenționat. El și-a mintit cuvintele, nu vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei. Având în minte acest principiu, să nu căutăm a face daună unora care, ca și noi, merg pe aceeași cale, unora care, ca și noi, sunt unși ai Domnului. Ungerea lui David ca împărat nu i-a dat dreptul de a interveni în ungerea realizată mai înainte de Dumnezeu asupra lui Saul. Dacă David avea să fie împărat, aceasta se va întâmpla la timpul și în felul cum va voi Dumnezeu. David nu putea grăbi sau întârzia acest timp. Dumnezeu are metodele lui și felul său de a lucra. Lecția bunătății și a iubirii față de vrăjmași este descrisă și de Domnul nostru în Matei capitolul 5, versetul 38, pe care vreau să-l citesc. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubiști pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Această atitudine de binefacere, de lipsă de ură, de lipsă de gelozie, o stare de sacrificiu și de îndurare a greutăților, o stare de a rămâne întotdeauna în limitele bunătății și dragostei, este dorința mea pentru noi toți. Dumnezeu să ne ajute să o păstrăm, să o ajungem fiecare în inimile noastre. Amin.